สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่44ค่ะสัปดาห์นี้เจอโจทย์ยากค่ะมีคนหลังไมค์เข้ามาถามว่าควรทำไงดีเพราะว่ามีหนี้ของธุรกิจครอบครัวในหลักหลาย10ล้านนะคะแล้วก็รายจ่ายแต่ละเดือนก็ติดลบในหลักหลายแสนด้วยเนื่องจากนะก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนะไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ใช่ที่ปรึกษาธุรกิจด้วยเนี่ยนะไม่สามารถให้คำแนะนำทางด้านธุรกิจได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่อง mindset นัดพอจะพูดอะไรได้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าท่านไหนได้ติดตามพอดแคสต์หรือว่าได้อ่านบทความในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คงจะคุ้นแล้วเพราะว่านัดเคยพูดอยู่หลายทีแล้วว่าความรู้สึกใดๆก็ตามในโลกนี้เนี่ยถ้าขุดลึกลงไปแล้วอ่ะสุดท้ายมันจะไปจบอยู่ที่สองฝั่งถ้าไม่ใช่ฝั่งความกลัวก็จะเป็นฝั่งความรักนะคะสำหรับเรื่องเงินหรือว่าเรื่องการเป็นหนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะสามารถขุดลึกลงไปแล้วก็ไปจบที่ความรู้สึกสองอย่างนี้โดยฝั่งนึงคือ money mindset แบบขาดแคลนกับอีกฝั่งนึงคือ money mindset แบบอุดมสมบูรณ์นะคะmoney mindset แบบขาดแคลนก่อกำเนิดขึ้นมาจากความกลัวนะคะมันคือ mindset ชนิดที่เชื่อในทำนองว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายฉันมีเงินไม่พอฉันจ่ายไม่ไหวหรอกเงินหายากกว่าจะได้เงินมาเหนื่อยจะตายต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นถึงจะมีเงินมากขึ้นฉันไม่มีทางมีเงินมากๆหรอกต้องมีเงินมากๆสิถึงจะรู้สึกปลอดภัยฉันน่ะเอาแต่หาเงินคิดแต่จะหาเงินฉันรู้สึกตัวเองเป็นคนแย่มากฉันหาเงินไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่มีความรู้ฉันไม่ได้เกิดมาโชคดีนี่มันเป็นความผิดของพ่อแม่ความผิดของแฟนความผิดของลูกค้าความผิดของเจ้านายความผิดของสังคมความผิดของรัฐบาลชีวิตฉันถึงได้แย่ขนาดนี้ฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งเวลาได้รับจดหมายเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตฉันรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เปิดแอปธนาคารแล้วเห็นตัวเลขรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าเงินควักเงินจ่ายแล้วก็รู้สึกตัวเองยากจนสุดเพราะเป็นหนี้ชีวิตฉันถึงพังพินาศแล้วก็เครียดขนาดนี้หนี้เป็นสิ่งที่น่าอายเพราะฉันเป็นหนี้ถึงได้ไม่มีใครรักฉันเลยฉันเกลียดเงินที่จริงแล้วเงินไม่ได้มีค่าความดีหรือความชั่วร้ายเลยค่ะหนี้ก็เหมือนกันนะคะเงินมีค่าเป็นกลางอยู่ที่ว่าคุณจะมี mindset แบบไหนตั้งค่ามองเงินไว้แบบไหนมองหนี้ไว้แบบไหนนะคะถ้าเชื่อแบบไหนก็จะพูดแบบนั้นทำแบบนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่คิดแบบเดียวกันแล้วก็จะเจอแต่สถานการณ์ที่ทำให้ยิ่งเชื่อเข้าไปว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายเงินทองหายากชีวิตฉันแย่แล้วฉันก็จะไม่มีเงินพอใช้ไปเรื่อยๆนะคะยิ่งเชื่อแบบไหนก็จะยิ่งเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคะความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำการกระทำก่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะชีวิตที่ทุกทรมานของคุณในตอนนี้ก็คือผลลัพธ์จากการกระทำความรู้สึกและความคิดดังนั้นถ้าจะแก้ความทุกข์ก็ต้องดับที่ต้นทางก็คือดับที่เหตุนะคะเราต้องแก้ที่ความคิดเราต้องปรับที่ mindset นะคะถ้าพูดอย่างนั้นแล้ว money mindset แบบอุดมสมบูรณ์มันเป็นแบบไหนกันมันเป็น money mindset ชนิดที่ตอนแรกที่นัดได้รู้จักเรื่อง money mindset นัดก็พังงะไปเลยล่ะค่ะว่าโหฉันจะคิดแบบนี้ได้หรอแค่พูดประโยคพวกนี้ออกไปยังไม่กล้าพูดเลยเจ้าความรู้สึกไม่กล้าเนี่ยแหละค่ะนี่ก็มาจาก mindset ที่เป็นความกลัวความขาดแคลนแล้วนะคะมันนี่ mindset แบบอุดมสมบูรณ์เนี่ยเกิดจากความรู้สึกรักนะคะเป็นความรู้สึกดีมีพลังงานดีๆมันคือความเพียงพอบริบูรณ์มีพร้อมสำหรับทุกๆคนนะคะมันคือความคิดที่เชื่อว่าเงินมีพอสำหรับทุกคนการหาเงินเป็นเรื่องสนุกฉันมีเงินเพียงพอกับตอนนี้ที่ฉันต้องการฉันส่งมอบคุณค่าฉันถึงมีเงินไม่ใช่เอาเวลาไปแลกเงินไม่ได้เอาแรงงานไปแลกเงินแต่ฉันส่งมอบคุณค่าให้กับโลกใบนี้ฉันมีเงินได้ทุกคนก็มีเงินได้เหมือนกันคนอื่นมีเงินมากมายไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่ฉันจะมีเงินหรือฉันจะไม่มีเงินคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ชีวิตนี้ฉันมีเงินใช้คือตัวฉันเองไม่ใช่หน้าที่พ่อแม่พี่น้องคนรักเจ้านายลูกค้าหรือรัฐบาลฉันมีความสุขกับการได้ส่งมอบคุณค่าให้โลกใบนี้เงินไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยฉันปลอดภัยเพราะฉันรับผิดชอบชีวิตฉันเอง เงินทองหาง่ายการหาเงินเป็นเรื่องสนุกนะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยนัทก็ไม่อาจหาที่จะบอกว่านัทสามารถคิดได้ครบทุกข้อแบบนี้ 100% นะคะยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นมากแล้วนะคะเทคนิคก็คือต้องมีสติรู้ตัวให้ทันนั่นแหละค่ะว่าตอนนี้เราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงรู้ถ้ารู้ตัวเร็วก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าอะตอนนี้ฉันกำลังมีมุมมองความคิดจากฝั่งความกลัวฝั่งความขาดแคลนนี่นาพอรู้ตัวก็ให้อภัยตัวเองนะคะที่โอ้เผลอไปตกอยู่ใน mindset แบบความกลัวความขาดแคลนก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็เลือกใหม่เลือกใหม่อีกครั้งนึงก็เลือกจากฝั่งความรักนะคะ I noticed that I chose from fear I forgive myself that I chose fear Let me choose again and I choose love นะคะ You can choose againand you choose love นะคะถ้าคุณโฟกัสกับความขาดแคลนที่ตัวเองมีอยู่คุณก็จะยิ่งทุกข์ทรมานกับความขาดแคลนแต่ถ้าคุณโฟกัสกับคุณค่าที่คุณสามารถส่งมอบให้โลกได้คุณทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันมีความหมายคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไปทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเขาดีขึ้นยิ่งคุณส่งมอบคุณค่าได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งนำพาพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองนำพาพลังงานดีๆไปสู่ชีวิตคนอื่นแล้วพอคุณทำพูดคิดตรงกันการสื่อสารของคุณที่ถ่ายทอดออกไปอ่ะคนอื่นเขารู้สึกได้นะคะพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังของอิสรภาพในตัวคุณมันไม่ใช่พลังของความแร้นแค้นทุกข์ยากขัดสนลำบากลำบนอะไรแบบนั้นน่ะพอคุณส่งพลังงานดีๆออกไปอ่ะคนเขาจะเริ่มสนใจในตัวคุณมากขึ้นซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์กับบริการของคุณมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเขาก็จะสนับสนุนคุณแน่นอนค่ะขออนุญาตหยิบยกประโยคของฮารุกิมุราคามิมาใช้นะคะมุราคามิบอกว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทันทรมานเป็นทางเลือกแปลไทยเป็นไทยได้ว่าเหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดย่อมเกิดขึ้นแต่ถามว่าคุณจำเป็นต้องทุกข์ทรมานเพราะมันไหมนั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้นะคะคุณเลือกได้ว่าจะคิดจาก mindset ฝั่งขาดแคลนหรือ mindset ฝั่งอุดมสมบูรณ์เพราะไม่ว่าคุณคิดยังไงคุณก็จะแสดงออกมาเป็นคำพูดการกระทำและชีวิตคุณอยู่แล้วคิดแบบไหนก็จะได้แบบนั้นค่ะตัวนั้นเองไม่คาดหวังว่าใครจะสามารถเปลี่ยนมันนี่ mindset ของตัวเองได้ในวัน2วันนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนความคิดต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะตัวที่จะช่วยคุณให้ก้าวข้ามความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่คุณมีอยู่ตอนนี้ไปได้ก็คือสตินะคะจำไว้ว่าทันทีที่คุณรู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดจาก mindset ฝั่งขาดแคลนคุณสามารถเลือกใหม่ได้เสมอนะคะพอคุณรู้ตัวว่าคุณเลือกจากฝั่งขาดแคลนคุณเลือกใหม่แล้วก็เลือกจะคิดจาก mindset ฝั่งอุดมสมบูรณ์นะคะให้อภัยตัวเองที่ตกอยู่ในความกลัวความขาดแคลนโมโหอารมณ์ร้ายพูดจาไม่ดีมีพฤติกรรมแย่ๆถ้าเผลอพูดไม่ดีออกไปหรือหลุดการกระทำไม่ดีออกไปแล้วอ่ะเราสามารถขอโทษได้นะคะขอโทษด้วยใจจริงอีกฝ่ายจะให้อภัยคุณหรือจะไม่ให้อภัยคุณนี่ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแต่คุณต้องจริงใจต่อตัวเองและจริงใจต่อคนอื่นค่ะถ้าพร้อมจะเปลี่ยน mindset จากฝั่งขาดแคลนมาฝั่งอุดมสมบูรณ์นะคะก็หยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วก็ลองค่อยๆทำแบบฝึกหัดไปตามนี้ทีละข้อนะคะข้อสำคัญก็คือเขียนไปตามที่คุณรู้สึกเขียนไปตามที่คุณคิดอย่างที่คิดอยู่ในใจจริงๆนะคะข้อแรกคือคุณต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตอนนี้คุณเป็นทุกข์เรื่องอะไรเพราะอะไรนะคะเขียนออกมาเลยค่ะเขียนออกมาให้หมดนะคะเขียนตามจริงห้ามเซ็นเซอร์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเป็นความรู้สึกที่แบบโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังขนาดไหนก็ได้เป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับหรือสังคมประณามแน่ๆถ้าคุณพูดแบบนี้ออกไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณเขียนให้ตัวเองอ่านเองนะคะคุณก็เขียนออกมาให้หมดจนกว่าตัวเองจะรู้สึกโล่งใจเขียนให้ครบทุกอย่างอย่างที่คิดอย่างที่รู้สึกจริงๆอย่างขั้นที่2ก็คือแยกแยะค่ะขั้นแยกแยะข้อเท็จจริงกับการตีฟูนะคะข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้คืออะไรการตีฟูอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็ใช้ปากกาสีขีดเส้นใต้ก็ได้ค่ะปากกาสีน้ำเงินก็ขีดเส้นใต้ข้อเท็จจริงปากกาสีแดงก็ขีดเส้นใต้การตีฟูนะคะข้อเท็จจริงก็เช่นตอนนี้ธุรกิจคุณมีหนี้เท่านี้ล้านบาท มีคนเข้ามายึดทรัพย์ของในบ้านคุณธุรกิจคุณขาดทุนต่อเดือนในหลักเท่านี้บาทส่วนการตีฟูก็คือปวดหัวจังต้องกินยาอีกแล้วตาคล้ำนอนหลับไม่สนิทเลยรู้สึกไม่สดชื่นเลยสักนิดพนักงานส่งงานไม่ได้เรื่องใหม่อีกละเกลียดชีวิตแบบนี้จริงๆเป็นความผิดของพ่อแม่แท้ๆที่ทำให้ฉันต้องเป็นหนี้เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลไม่ดีตอนนี้ชีวิตฉันจบสิ้นแล้วฉันไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยฉันลองทุกวิถีทางแล้วจริงๆแต่ก็ยังไม่รู้จริงๆว่าจะหาเงินมาเพิ่มได้ยังไงทำไมคนทุกคนต้องทำแต่เรื่องให้เราอารมณ์เสียด้วยนะพอคุณขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีแดงแล้วอ่ะคุณจะเห็นว่าคุณขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงเยอะมากเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยมันมีนิดเดียวเท่านั้นส่วนการตีฟูในหัวคือการใส่อารมณ์เพิ่มเข้าไปต่อเหตุการณ์ดึงภาพและเสียงในอดีตมาฉายซ้ำและยำรวมเพิ่มเข้าไปความขาดแคลนโกรธเกลียดความไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงล้วนมาจากความกลัวนะคะมองให้เห็นและยอมรับความจริงว่าข้อเท็จจริงมีอยู่น้อยมากๆนะคะส่วนสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ทำให้คุณทรมานอยู่ตอนนี้คือการที่คุณกดปุ่ม replay ในสมองและทำร้ายตัวเองซ้ำๆย้ำๆเพิ่มเข้าไปนะคะถ้ามองเห็นแล้วว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนการตีฟูอยู่ตรงไหนก็บอกตัวเองว่าฉันมองเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาฉันมองโลกด้วยmindsetที่ตกอยู่ในฝั่งความกลัวมาตลอดฉันให้อภัยตัวเองที่เลือกทำร้ายตัวเองตลอดมาฉันขอเลือกใหม่ฉันขอเลือกที่จะอยู่ฝั่งความอุดมสมบูรณ์และความรักนะคะขั้นที่3ให้ระบุความหมายในสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดถามตัวเองว่าการทำธุรกิจในความหมายของคุณคืออะไรหรือถ้าตอนนี้เป็นหนี้ก็ถามตัวเองว่าการเป็นหนี้ในความหมายของคุณคืออะไรถ้าตอนนี้ขาดทุนการขาดทุนคืออะไรการลงทุนคืออะไรไม่ต้องสนใจความหมายตามที่อาจารย์ในมหาลัยสอนไม่ต้องสนใจความหมายที่กูรูทางธุรกิจสอนนะคะให้เขียนในสิ่งที่คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณเชื่อออกมาว่าคุณเชื่อว่ามันคืออะไรการทำธุรกิจคืออะไรการเป็นหนี้คืออะไรการลงทุนคืออะไรการขาดทุนคืออะไรถ้าเขียนจบแล้วอ่ะก็ให้ถามตัวเองต่อไปว่าทำไมถึงเชื่อแบบนั้นแล้วเริ่มมีความเชื่อแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจะย้อนนึกกลับไปครั้งแรกว่าคุณมีภาพจำแบบไหนของการทำธุรกิจมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพการเลี้ยงดูที่บ้านคุณโตขึ้นมาโดยเห็นว่าพ่อแม่ทำธุรกิจแล้วพ่อแม่ก็เครียดไม่มีเวลาให้คุณหรือคุณรู้จักพี่คนหนึ่งที่ทำธุรกิจเก่งมากเลยแต่ว่าเขาเจริญมากเลยเขารวยมากเลยนะแล้วก็เก่งมากเลยนะแต่ว่าพอคุณเห็นพี่คนนี้แล้วคุณก็เลยเชื่อว่าทำธุรกิจมันต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นสิหรือไม่ก็งานแรกที่คุณเริ่มทำในชีวิตคืองานในวงการโฆษณาคุณได้ทำโฆษณาที่คุณมีความรู้สึกว่ามันหลอกลวงผู้บริโภคมากๆเลยคุณก็เลยมีความเชื่อว่าการตลาดเป็นสิ่งไม่ดีการโฆษณาเป็นสิ่งไม่ดีธุรกิจเป็นเรื่องเลวร้ายคำถามในข้อนี้จะทำให้คุณเห็นว่าที่ผ่านมา money mindset ของคุณถูกวางไว้บนรากฐานฝั่งความกลัวหรือว่าฝั่งความรักมันคือความขาดแคลนหรือมันคือความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณมองเห็นรากฐานความเชื่อของตัวเองแล้วก็ถึงเวลาให้อภัยและปลดปล่อยนะคะไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่ไม่ใช่ความผิดของพี่คนนั้นไม่ใช่ความผิดของการตลาดไม่ใช่ความผิดของครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งคุณมาไม่ใช่ความผิดของมหาลัยที่คุณเรียนจบมาคำว่า responsibility เป็นคำที่น่าสนใจนะคะ responsibility เกิดจาก2คำก็คือคำว่า response กับคำว่า ability response ก็คือการตอบสนอง ability ก็คือความสามารถพูดง่ายๆก็คือ responsibility คือไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณชีวิตคุณจะดีหรือจะร้ายคุณจะถูกหวยหรือคุณจะเป็นหนี้คุณจะมีความสุขหรือคุณจะทุกข์ทรมานมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นของคุณ responsibility นะคะ responsibility คือความสามารถในการตอบสนองและคุณเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตคุณเองคุณไม่ยอมให้หนี้มามีอำนาจเหนือคุณไม่ยอมให้พฤติกรรมไม่ดีของคนอื่นมาบงการความเชื่อของคุณไม่ยอมให้ความรู้สึกขาดแคลนความมีไม่พอมาทำให้คุณต้องเครียดทุกข์ปวดร้าวเกลียดตัวเองหรือว่าเกลียดทุกคนบนโลกนี้คุณเลือกที่จะรับผิดชอบตัวเอง อุปสรรคเป็นแค่บททดสอบนะคะถ้าคุณเข้าใจบทเรียนชีวิตครั้งนี้ดีพอคุณจะสามารถสอบผ่านได้นั่นไม่ได้บอกว่าจะสอบผ่านกันได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าจิตใจคุณต้องเข้มแข็งสติคุณต้องเข้มแข็งนะคะทันทีที่รู้ตัวว่าตอนนี้กำลังคิดจะ mindset ฝั่งความกลัวความขาดแคลนให้ดึงตัวเองกลับมาความกลัวเป็นแค่ความกลัวนะคะฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันรู้ว่าฉันต้องการไปที่ไหนฉันรู้ว่าฉันทำไปทำไมนะคะข้อที่4นะคะก็คือถามตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่เขียนออกมาให้หมดเลยค่ะว่าคุณต้องการอะไรเขียนได้มากจนคุณพอใจพอเขียนได้จนจบแล้วพอใจแล้วให้สรุปสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดออกมาแค่1ประโยคหนึ่งประโยคนั้นคือผลลัพธ์ในชีวิตที่คุณต้องการพอได้หนึ่งประโยคนั้นออกมาแล้วก็ถึงเวลามากำหนดความหมายใหม่ค่ะขั้นตอนที่5เราจะมากำหนดความหมายใหม่นะคะโดยการคิดย้อนหลังค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำการกระทำก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเมื่อตอนนี้คุณอยากจะแทนค่าผลลัพธ์ด้วยผลลัพธ์ใหม่คุณก็เลยต้องคิดย้อนกลับมาว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณต้องคิดคุณต้องรู้สึกและคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณถึงจะได้ผลลัพธ์ใหม่อย่างที่ตัวเองต้องการนะคะสมมติว่าผลลัพธ์ใหม่ที่คุณต้องการคือไม่เป็นหนี้อีกเลยตลอดชีวิตนะคะการกระทำอะไรที่จะทำให้คุณไม่เป็นหนี้อีกเลยตลอดชีวิตก็เช่นทำธุรกิจนี้ต่อไปนั่นแหละพยายามให้มันไม่ติดลบมากนะแต่ก็เริ่มธุรกิจใหม่ด้วยที่จะสร้างกระแสเงินสดมากพอที่จะมาจ่ายหนี้เก่าและธุรกิจใหม่เนี้ยคุณจะทำให้มันโตแบบออร์แกนิกคุณจะไม่กู้หนี้มาต่อยอดธุรกิจหรือว่าคุณอาจจะขายธุรกิจเดิมนี้ไปแล้วไปสมัครงานทำงานในบริษัทต่างชาติที่ยอมประสบการณ์ทางด้านนั้นด้านนี้ซึ่งจะสามารถช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการ 1, 2, 3, 4นะคะหลังจากนั้นก็ให้กำหนดความหมายให้หนี้ก้อนนี้ใหม่หนี้ก้อนนี้คืออะไรหนี้ก้อนนี้อาจจะมีความหมายว่าโอกาสในการสานต่อความฝันของพ่อแม่นะคะโอกาสในการได้เริ่มต้นธุรกิจที่ตัวเองต้องการโอกาสได้เติบโตและรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% โอกาสที่น้อยคนจะได้เจอแล้วถ้าฉันผ่านจุดนี้ไปได้นะฉันจะ power up ไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องคิดแบบเดียวกับนัทแต่ว่าขอให้คุณคิดความคิดความรู้สึกและการกระทำออกมาโดยอิงจาก mindset ในฝั่งความรักและความอุดมสมบูรณ์นะคะขั้นตอนที่6ถามตัวเองว่าตอนนี้คุณสามารถลงมือทำอะไรได้เลยทันทีเช่นคอนโดที่คุณเพิ่งซื้อยังจำเป็นต้องซื้ออยู่ไหมรถที่เพิ่งซื้อมาจำเป็นต้องมีหรือเปล่าเราจำเป็นต้องกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อทุกวันไหมหรือว่าบางมื้อทำกินเองที่บ้านก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าตรงส่วนไหนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้หรือว่าความคิดของการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนแต่ว่าการความคิดของการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนต้องระวังว่ามันมาจากฝั่งความอุดมสมบูรณ์เพราะคุณรู้ตัวว่าคุณทำอะไรอยู่ไม่ใช่มาจากฝั่งความขาดแคลนนะคะคือคุณอาจจะยังกินข้าวนอกบ้านอยู่แต่ว่าลดความถี่ลงคุณอาจจะยังดื่มกาแฟแก้วละ200บาทอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ต้องดื่มทุกวันอาจจะลดเหลือแค่อาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งหรือคุณมีคนรู้จักเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือทำงานธนาคารไหมคือคุณสามารถหาทางติดต่อเข้าไปเพื่อขอคำแนะนำจากเขาได้หรือเปล่าตอนนี้มีอะไรที่คุณลงมือทำได้เลยทันทีบ้างนะคะพอเริ่มถามคำถามที่ท้าทายความสามารถของตัวเองเนี่ยสมองคุณก็จะคิดสมองคุณจริงๆชอบคิดอยู่แล้วล่ะค่ะแค่ตั้งโจทย์เข้าไปให้ลองคิดดูนะว่าต้นทุนที่คุณมีอยู่เนี่ยด้วยสินทรัพย์ที่คุณมีทักษะที่คุณมีความสามารถประสบการณ์ความน่าเชื่อถือที่คุณสั่งสมมาคุณสามารถเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างคุณมองเห็นปัญหาแบบไหนที่ยังไม่มีคนแก้ไขในสังคมแล้วคุณสามารถแก้ได้จากสิ่งที่คุณมีคุณสามารถให้บริการอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ที่คุณเห็นนะคะลองถามตัวเองดูขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ Excel ค่ะทำประมาณการทางการเงินนะคะ ขั้นตอนนี้ถ้าคุณมีหนี้ก้อนใหญ่มากๆก็ควรจะต้องทำขั้นตอนนี้กับที่ปรึกษาทางการเงินนะคะวางแผนการเงินล่วงหน้าแล้วก็พอทำออกมาได้เราก็จะต้องรักษาวินัยทางการเงินของตัวเองนะคะการวางแผนการเงินล่วงหน้าจะทำให้คุณมองเห็นรายได้ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรได้ชัดเจนนะคะคุณจะลดการใช้จ่ายตามอำเภอใจลงแล้วก็เรามาระวังการใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้นเป็นอัตโนมัตินะคะเราก็พอเห็นว่ามีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ของตัวเองในแต่ละช่วงเป็นยังไงเนี่ยสมองคุณจะยิ่งคิดหาทางว่าโอ้ฉันจะต้องทำยังไงถึงจะหารายได้เพิ่มได้เท่านั้นอาจจะต้องทำโปรโมชั่นหรอหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรอหรือการจะต้องไปออกอีเวนต์หรอต้องทำยังไงแต่ว่ายังไงคุณก็จะต้องหาเงินก้อนนั้นมาให้ได้ให้ต้องทำให้ได้เลยพอสมองชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการคุณจะพยายามคิดหาวิธีเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาให้ได้นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ง่ายนะแต่มันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้การทำประมาณการทางการเงินแบบรายปีเนี่ยจะทำให้คุณเห็นแผนการในการปลดหนี้ของคุณได้นะคะวางแผนล่วงหน้าเป็นภาพใหญ่แบบตลอดปีแล้วก็กลับมารีวิวแผนตามประมาณการที่เกิดตามงบการเงินที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนคือคุณจะเดินอย่างมีทิศทางแล้วก็มีแผนที่ในการเดินทางคุณสามารถลดภาระหนักในจิตใจออกไปได้มากเลยเพราะว่าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณกำลังจะเดินไปทางไหนนะคะมันคือความเชื่อว่าคุณปลดหนี้ได้เพราะว่าคุณมีแนวทางและคุณมีวิธีการที่ชัดเจนนะคะขั้นตอนที่8นะคะคือให้รู้สึกขอบคุณค่ะความรู้สึกขอบคุณเป็นความรู้สึกที่มาจากฝั่งความรักและความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าสถานการณ์ทางการเงินในตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณก็ยังมีบ้านอยู่ยังมีอาหารกินยังมีร่างกายปลอดภัยในวันเวลาที่ยากลำบากคุณสามารถขอบคุณแม้แต่กับสิ่งเล็กน้อยที่สุดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการมีเสื้อผ้าได้ยังมีเสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้าคุณยังสะอาดมีคนรีดผ้าให้คุณยังมีโอกาสได้ทานอาหารดีๆคุณยังมีรถขับคุณยังมีน้ำไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือใช้ในขณะที่หลายๆคนในโลกไม่มีโอกาสมีในสิ่งเหล่านี้นะคะในวันที่ยากลำบากการได้ขอบคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่เล็กน้อยต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยแสดงว่าจิตใจคุณยังไม่แห้งผากไปซะทีเดียวยังไม่ได้ขาดแคลนไปซะทั้งหมดทีเดียวนะคะคุณอาจจะอยากรู้สึกขอบคุณพนักงานของคุณมากขึ้นทั้งที่พวกเขาจะลาออกไปทำงานที่อื่นก็ได้แต่เขาก็ยังทำงานให้คุณคุณอาจจะย้อนมองดูตัวเองด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมานอกจากให้เงินเดือนพนักงานแล้วที่ผ่านมาคุณได้มอบวันเวลาและประสบการณ์การทำงานแบบไหนให้กับพวกเขาคุณจะสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณที่คุณมีให้กับพนักงานได้มากกว่านี้ได้ยังไงสำหรับคนที่ชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยขอบคุณใครเลยนะคะอยู่ดีๆอยู่วันดีคืนดีจะลุกขึ้นมาไปขอบคุณคนอื่นก็จัดว่าเป็นเรื่องยากเป็นก้าวที่ยากอยู่นะคะเวลาจะขอบคุณใครก็ตามนะคะให้ขอบคุณชัดเจนว่าคุณขอบคุณอะไรคุณขอบการกระทำตรงส่วนไหนของเขาที่ทำให้คุณรู้สึกขอบคุณนะคะถ้าคุณพูดได้ชัดเจนอีกฝ่ายก็จะรับรู้ได้ถึงความจริงใจของคุณแต่ว่าถ้าชีวิตนี้ไม่เคยขอบคุณใครเลยจริงๆก็อาจจะต้องพยายามนิดนึงนะคะแต่ว่าความขอบคุณเป็นความรู้สึกดีๆที่มอบให้กันแล้วมันสัมผัสได้ค่ะผู้ให้บอกขอบคุณไปก็รู้สึกดีผู้รับคำขอบคุณก็รู้สึกดีเหมือนกันขั้นตอนที่9นะคะเป็นการถอดรหัสว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนในครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยให้บทเรียนอะไรกันบ้างมันจะมีสำนวนที่ชาวต่างชาติชอบพูดอยู่นะคะว่าอะไรที่ฆ่าคุณไม่ตายจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอะไรที่ฆ่าคุณไม่ตายจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอุปสรรคก็จะเป็นอุปสรรคนั่นแหละค่ะถ้าคุณยังมองว่ามันเป็นอุปสรรคแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นบทเรียนคุณจะเสาะแสวงหาทุกวิธีการคุณจะเรียนรู้ทุกอย่างทำทุกทางเพื่อที่จะสอบบทเรียนบทนี้ให้ผ่านให้ได้นะคะคือมันก็คงมีเหตุผลแหละก็คนไทยมีตั้ง68ล้านคนทำไมเรื่องนี้มันจะต้องมาบังเกิดกับคุณคนเดียวด้วยถ้าคุณคิดปกว่านี่ก้อนนี้ต้องการสอนคุณเรื่องอะไรคุณก็จะไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่ถ้ายังตอบตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่านี่ก่อนหนีอยากให้คุณเรียนรู้อะไรคุณก็ยังหลุดจากการเป็นทุกข์ไม่ได้ ความจริงการเป็นหนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์นะคะมีธุรกิจอีกตั้งมากมายที่กู้หนี้มาเพื่อขยายกิจการให้เติบโตแต่คือเขาสามารถดูแลกระแสเงินสดของบริษัทให้สามารถชำระหนี้ได้ครบทุกเดือนในจำนวนที่ตกลงกับผู้ให้กู้ได้อย่างมีวินัยทางการเงินนะคะแต่ว่าการจะปลดหนี้อ่ะใช้แค่ความรู้ทางการเงินกับวินัยทางการเงินมันไม่พอค่ะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้จริงๆนะว่าหนี้ก้อนนี้ต้องการสอนให้คุณรู้เรื่องอะไรมันอาจจะเป็นการเรียนรู้เรื่องอสังหาการเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจเรียนรู้เรื่องการรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% เรียนรู้เรื่องการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างยิ่งยวดเพื่อหาทางแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นชีวิตลูกค้าจะได้สะดวกสบายขึ้นเรียนรู้เรื่องการตั้งราคาเรียนรู้เรื่องการวางระบบการจัดการในบริษัทเรียนรู้เรื่องการดูแลคนในบริษัทให้ดีนี่ก้อนนี้ต้องการบอกคุณสอนคุณให้เรียนรู้เรื่องอะไรต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะคะสำหรับสำรวจตัวเองตลอดเวลาความคิดและความรู้สึกอาจหลอกคุณได้ถ้าสติคุณไม่เข้มแข็งพอมีสติว่าตอนนี้ตัวเองกำลังมองโลกจากฝั่งความขาดแคลนหรือความอุดมสมบูรณ์ขั้นตอนที่10นะคะหลังจากดูแลจิตใจของตัวเองภายในแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องดูแลเรื่องภายนอกของตัวเองด้วยนะคะเพื่อส่งเสริม Money Mindset ฝั่งอุดมสมบูรณ์ของตัวเองค่ะเช่น Unfollow Unsubscribe Social Media ของคนที่ทำให้คุณตกอยู่ใน Mindset ฝั่งขาดแคลนนะคะคุณคงเคยเห็นบ้างแหละใน Facebook อะคนที่ชอบด่าทอน้อยใจชีวิตหรือไม่ก็คนที่แบบแบรกโอ้อวดในสิ่งที่ตนมีหรือบางทีก็เป็น humble brag นะคะในสิ่งที่ตนมีตนเป็นตนได้ครอบครองนะคะคือถ้าวันนี้จิตใจคุณยังไม่โอเคจิตใจคุณยังไม่เข้มแข็งอะวันนี้ unfollow ไปก่อนไว้วันไหนคุณสามารถเรียกคืนสภาพจิตใจที่เข้มแข็งกลับมาได้แล้วคุณกลับมา follow พวกเขาใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าการสร้างสังคมคนที่อยู่แวดล้อมคุณให้มี money mindset เป็นฝั่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาคือคุณคงรู้แหละว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดนะคะดังนั้นถ้าคุณใช้เวลากับใครมากคุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนคนคนนั้นนะคะถ้าคุณไม่มีโอกาสที่จะไปได้ใกล้ชิดคนที่มี Money Mindset ในฝั่งอุดมสมบูรณ์คุณจะลองฟัง YouTube ก็ได้นะคะฟังพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าถ้ามีเพื่อนที่มี Money Mindset ในเชิงอุดมในด้านอุดมสมบูรณ์ที่จะส่งเสริม Money Mindset ของคุณให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะช่วยเขาจะช่วยดึงคุณออกมาจาก Money Mindset ฝั่งขาดแคลนได้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องหมั่นเพิ่มเติมความรู้ทางด้านการเงินนะคะแค่มี Money Mindset อย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะคะคุณต้องมีความรู้ทางการเงินด้วยอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจพื้นฐานทางการเงินทำบัญชีรับจ่ายรายวันทำบัญชีรายเดือนทำประมาณการรับจ่ายเพื่อวางแผนแล้วก็ควบคุมรายรับรายจ่ายนะคะหมั่นคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาทางธุรกิจนะคะทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการลงทุนที่เหมาะกับนิสัยของตัวเองนะคะคือเนื่องจากว่าคุณทำธุรกิจดังนั้นคุณต้องเข้าใจทั้งการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การเงินธุรกิจด้วยนอกจากเพิ่มเติมความรู้ทางการเงินคุณก็ต้องเพิ่มเติมความรู้ด้าน Money Mindset ของตัวเองด้วยหนังสือ Money Mindset ในเมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มที่โด่งดังที่สุดตอนนี้คงจะเป็นเล่ม You Are a Badass at Making Money ของ Jen Sincero นะคะเล่มนี้อ่านได้ค่ะสนุกดีแล้วก็ขีดเส้นใต้ไฮไลท์มากมายถ้าคุณอ่าน You Are a Badass at Making Money แล้วคาดหวังว่าจะเจอความรู้ทางการเงินแบบ money literacy มันไม่ใช่นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่อง money mindset ดังนั้นคุณก็จะเจอแต่เรื่อง money mindset ล้วนๆค่ะก็ควรจะต้องเริ่มสะสมหนังสือในตระกูลการเงินในบ้านตัวเองนะคะว่าคุณควรจะมีคอลเลกชันหนังสือการเงินของตัวเองคอลเลกชันหนังสือ money mindset ของตัวเองเพื่อเพิ่มพูน money mindset ทางฝั่งอุดมสมบูรณ์ให้ตัวเองค่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณไม่ไหวจริงๆให้ขอความช่วยเหลือเลย รื่องหนี้ก็ไปคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินไปคุยกับธนาคารว่าควรทำไงดีถ้าเครียดคุณอาจจะอยากคุยกับเพื่อนคุณอาจจะบอกเพื่อนว่าช่วยรับฟังฉันทีหรือคุณอาจจะปรึกษานักจิตวิทยาก็ได้หรือถ้าคุณอยากจะลองจัดการความเครียดด้วยตัวเองก็นัดก็ทำพอดแคสต์ตอนความเครียดคะเราเลิกกันเถอะไว้ให้นะคะคุณก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้หรือถ้าสะดวกจะอ่านเป็นบทความนัดก็มีเป็นบทความแปะไว้ให้ในสตอรี่หรอกชื่อเหมือนกันนะคะความเครียดคะเราเลิกกันเถอะก็พิมพ์เซิร์ชใน Google ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะสำหรับ Money Mindset ที่นัดรู้ก็จะมีประมาณนี้นะคะการปลดหนี้เนี่ยเป็นการเดินทางที่ไม่ง่ายเลยแล้วก็ต้องใช้กำลังใจที่เข้มแข็งนะคะส่วนที่นัดอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือจะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงกับการตีฟูในหัวตัวเองให้ได้ค่ะต้องมีสติที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องหาคำตอบให้เจอให้ได้ว่าหนี้ก้อนนี้ต้องการให้บทเรียนอะไรกับคุณนะคะในฐานะเจ้าของกิจการเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้นำองค์กรไม่ว่าคำพูดการกระทำหรือว่าความรู้สึกแบบไหนก็ตามที่คุณถ่ายทอดออกมาจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงานของคนทั้งองค์กรนะคะคือเราสามารถเป็นหนี้และอารมณ์เสียได้หรือเราจะมีหนี้แต่ก็ยังอารมณ์ดีกับผู้คนก็ได้นะคะเพราะว่าถึงคุณอารมณ์เสียไปก็ไม่ได้ช่วยให้ใครปลดหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าในสภาวะการที่ยากลำบากอะถ้าคุณยังสามารถรักษาความเยือกเย็นรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดีในที่ทำงานเอาไว้ได้เป็นที่ที่คนอยากจะตื่นเช้ามาทำงานที่ที่คนภาคภูมิใจจะบอกชื่อบริษัทออกไปว่าตอนนี้ฉันทำงานที่นี่อยู่แล้วก็เวลาที่แบบพนักงานไม่พอคนในบริษัทก็แนะนำเพื่อนตัวเองให้มาทำงานที่นี่เลยไม่ต้องไปตามล่าหาตัวพนักงานใหม่ให้วุ่นวายเป็นที่ที่คนอยากทำงานตลอดไปในขณะที่คนส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนงานทุกปีในฐานะเจ้าของกิจการมีสิ่งที่ต้องทำมากจริงๆค่ะไม่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปไม่ว่าสุดท้ายเจ้าของธุรกิจที่เป็นหนี้และติดลบจะตัดสินใจแบบไหนนะคะตอนนี้ต้องคิดและลงมือทำให้เร็วค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้แล้วยังไม่ตัดสินใจจะยิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมการตัดสินใจเป็นการกระทำที่มีพลังมากนะคะเพราะว่าทันทีที่คุณตัดสินใจแล้วอ่ะคุณคือเลือกทางเดินทางหนึ่งไปแล้วบอกลาทางเลือกอื่นทั้งหมดไปตลอดกาลการตัดสินใจเป็นการกระทำที่มีพลังและในสถานการณ์ที่ยากลำบากการตัดสินใจในเรื่องยากลำบากเป็นหน้าที่ของคนเป็นผู้นำค่ะไม่ว่าสุดท้ายคุณจะตัดสินใจยังไงขอให้มีจิตใจเข้มแข็งยกภูเขาออกจากอกได้เมื่อตัดสินใจแล้วก็มีแต่เดินหน้าลงมือทำค่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังซิดาไรพอดแคสต์คุณสามารถรับฟังตอนย้อนหลังได้ใน Spotify, Apple Podcast, Podbean และ Castbox นะคะเนื้อหาตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์ค่ะแต่เดี๋ยวจะพิมพ์ให้แล้วก็แปะไว้ในสตอรี่หลังนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงปลอดภัยล้างมือใส่หน้ากากด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและสวัสดีค่ะ